зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Кога 30 дена треба да ги поминете со 200 евра, од кои повеќе од половина треба да ги дадете за сметки, она што останува е многу малку. Колку и да се трудите да го наполните фрижидерот, тој никогаш нема да биде таков каков што посакувате. За облека, тешко дека ќе ви остане некој динар. Шопингот го одложувате за некој друг месец. Скоро и да е невозможно да заштедите нешто таа сума. Оваа исповед на една Скопјанка ја отсликува македонската реалност, во која 9% од населението живее со помалку од 2 долари на ден. Случајните минувачи во градскиот трговски центар ги прашавме како го поминуваат месецот и дали платата или пензијата им е доволна за да ги задоволат екзистенцијалните потреби.
Мене ми стигнува пензијата од сирми и снами работат. Затоа ми стигнува. Инаку 12.000 не да живеам, само нема да ми стигне, сигурно.
Па и јас сум заедно со децата, живеам и така проваѓаме, иначе така. Да сум сама нема да ми стигне, Ручек, деца чувам, да. Да сум сама,
јас 11 и нешто земам сама, сум малце се за и сметки ова, она да даиш на деца, за да си дозволиш да си купиш се што ќе видиш, нема. Сметките првим па после храна што ли треба за месецо и друго,
лекови
обавез, па ќе остана и јадарка две, па скромни све ние, што ќе видиме.
Се
што ќе видиме, нема да си купи. Ќе греш банани, си кеш, може сум 10 денари се. Не. Ајде помине.
До 15, тета, со административна плата толку се живе. За 15 дена. Без струја и вода мора да платиш.
Сметките.
Сега правиме му овет баш за тоа сметките. Мора да се плати, па другото ќе крпиш. Месо има, али кокошки, некој рипче така. Еве, подошто се скратувам од панталон ми. Палта не можеш да купиш. Со 16.000 не можеш да купиш ништо. Ако плаќаш редовно сметки, нема купување.
Тие ги рачунаат работиве, ги рачунаат дека од пензијата што ќе зема. Не ги рачунаат за цела година колку е трошкот има и колку ти останува.
Работиме што земаме 7.000 плата, да крпиш од вај. Дали за вода, дали за струја, дали за јадење, дали толку е.
Па така малце со поекономично. Могло би се да кажа дека ќе стигна. Поекономично.
Никој не сака да стегнат кај да живе, така? Мислам дека би се отварале перспективи доколку се отвараат нови фабрики и инвестиции, ако нешто тоа што се ветува се прави.
Може би изгледа незамисливо, но реален е фактот дека околу 180.000 луѓе во земјава живеат со 40 денари на ден. Последните статистички бројки покажуваат дека релативната сиромаштија во земјава изнесува 25%, а апсолутната 9%. Загрижува тоа што 11% од македонските семејства живеат во домови во кои прокапува кровот. Една третина од семејствата немаат пристап до компјутер, а две третини од македонските семејства немаат за месо два пати неделно. Економскиот истражувач Бранимир Јовановиќ предупредува дека сиромаштијата во Македонија е навистина алармантна.
Причините зошто сиромаштијата е таква е што сите овие 25 години откако се распадна Југославија, ние водиме погрешни економски политики. Водиме економски политики кои што им одговарат на богатите, а не им одговарат на сиромаштите. Економскиот раст е низок во оваа држава, просек во овие 25 години изнесува околу 1-1.5%. Меѓутоа, ако се погледне како е распределен тој економски раст, може да се види дека доходот на 99% од луѓето, т.е. на оние долните 99% од луѓето, стагнира практично сите овие 25 години, додека доходот на најбогатите 1% расте. Во овие 25 години се зголемил трикратно. Значи, ние имаме економски политики кои што го фаворизираат доходот на најбогатите. Економскиот раст во оваа држава е сконцентриран кај најбогатите 1% од населението.
И нискиот економски раст според Јовановиќ е резултат на тоа што земјава води политика на лошо таргетирана социјална заштита. Социјалната помош во земјава изнесува 5200 денари месечно, а со таа цифра невозможно е да се излезе од сиромаштијата.
Знаете дека владата постојано се фали дека се отварат нови работни места и слично. Работите во тоа што во тие нови фабрики работните услови се многу лоши и платите се многу ниски. Тие плати не се доволни за да ги излечат луѓето од сиромаштија. Затоа економскиот раст завршува во раците на најбогатите 1%, тоа е кај собствениците на капиталот, а не завршува кај работниците.
деците на Јовановиќ. Друг фактор кој придонесува за високата стапка на сиромаштија се лошите работнички права. Упатините сметаат дека зголемените работнички права и повисоката социјална помош можат да ја променат состојбата, односно да немаме состојба во која доходот ќе завршува кај собствениците на капиталот, а не кај работниците.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа. Барајќи ги причините кои доведуваат до сиромаштија, професорката Марија Зарезанкова-Потевска вели дека тие водат корени од поранешна Југославија. И тогаш, вели таа, немавме високи деловни резултати во економскиот развој. По самостојувањето, бројот на предпријатија растеше, но не и бројот на вработените, вели Потевска и додава дека клучниот фактор за сиромаштијата е нискиот степен на економски раст.
Доколку сакаме да излеземе со некој по-голем раст на економијата, мора да се зголеми БДП повеќе од 5% неколку години поред, за да се почувствува некаков развој. Тоа ќе доведе до создавање фондови на овие сиромашти и со нивно повторно вработување, значи влегување во активниот живот економски, да создаваат добра и така натаму.
Професорката додава дека една од мерките кои со сигурност ќе намалат сиромаштијата е доделување на мали заеми за самовработување на работоспособните граѓани.
Значи, мали заеми, 5000 евра до 10000, да кажеме, заем под поволни услови да може да им се овозможи да работат.
И според Јовановиќ, постојат реални и лесно остварливи мерки да се намали сиромаштијата.
Главната причина за сиромаштијата на долг рок е лошото образование, т.е. тоа што луѓето не ги едуцираат своите деца. И затоа во Македонија е потребно, неопходно да се зголеми износот на пари што се одвојуваат за образованието и да се подобри квалитетот на јавното образование. Дополнителна причина што исто така ќе влие подобрување на здравствениот систем.
Исто размислување дели и професор Потевска. И таа потенцира дека образовната компонента е една од најважните фактори за намалување на сиромаштијата.
Например, во Германија има средна школа, односно средните школи кои што се за работа во стопанството. Значи, после завршена таква средна школа, тие се оспособени. Значи, добиваат мајсторски звање, мајстор, полагаат мајсторски испит, одат во училиште, одат во обучни центри на занаетчиски комори, одат во предпријатие каде што работат и го усуршуваат занаетот и може да работи во секоја фабрика на Германија. Има потреба и од тоа средно ниво кое што нам ни фали денес.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Веќе неколку години овој проблем е во фокусот на работата на Македонската платформа за борба против сиромаштијата. Од оваа организација сметаат дека високата стапка на сиромаштија е резултат на нефункционалниот закон за социјална заштита, кој според нив ранливата категорија граѓани не ги извлекува од дното на сиромаштија. Сашко Јованов од оваа организација смета дека законот мора да претрпи промени во делот на социјалната помош, односно да им гарантира минимум квалитетни услови за задоволување на основните потреби на ранливите категории граѓани.
Оно што ние почнавме да го работиме од 2012 и континуирано продолжуваме да го работиме е воведување на местата адекватен минимален приход. Адекватниот минимален приход всушност треба да гарантира задоволување на човековите потреби, односно задоволување на своите финансиските потреби на ниво кое што треба да ги одржува во текот на месецот, кој што им дозволи да имат квалитетен живот, кој им дозволи, значи, нормално се вклучат на пазарот на труд. Да не се лажеме, приматите на социјална помош се и не вработени лицата.
Оваа мерка, според Јованов, ќе им овозможи на ранливите категории дополнително стекнување на нови вештини и враќање на пазарот на трудот. Тоа нема да ги направи граѓаните мрзливи и незаинтересирани за работа, туку ќе ги вклучува во општо корисни работи и ќе ги става во функција на локалната власт. Посочува Јованов. Од Македонската платформа за борба против сиромаштија признаваат дека досега немало конкретен одговор од надлежните институции на сите нивни иницијативи, средби и истражувања. Очекуваат мерката за адекватниот минимален приход да влезе во собраниска процедура и на јавна расправа, со цел овој европски модел на помош да се применува и во македонски услови.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Во меѓувреме, се поголем број европејци живеат во релативна сиромаштија, објави Меѓународната организација на трудот. Оваа организација истовремено предупреди дека недостигот на квалитетни работни места во светот е опасност за повеќе деценискиот напор, но и за релативниот успех во намалување на сиромаштијата. Повеќе за ова од прилогот на колегата Гоце Атанасов.
Иако сиромаштијата драстично е намалена во земјите во развој, таа се уште е вртоглаво висока во Африка и во најголемиот дел на Азија, бидејќи речиси две третини од тамошните луѓе и натаму живеат во екстремна или умерена сиромаштија. Ова се наведува во извештајот на Меѓународната организација на трудот под наслов «Перспективи на социјалното вработување во светот во 2016 година». Инаку оваа меѓународна организација дефинира дека сиромаштијата е кога едно семејство има примања под 60% од просечните примања во една земја. Во земјите во развој имало апсолутно зголемување на сиромаштијата, особено во Европа, вели шефот на Меѓународната организација за труд Гај Райдер. Во 2012 година 22% од жителите во развиените земји или околу 300 милиони живееле во релативна сиромаштија. Од нив повеќе од една третина се деца. Ситуацијата е посебно драматична во Европската Унија. Во европските земји во 2005 година имало 16,5% сиромашни, додека тој процент во 2014 година, како последица на глобалната финансиска криза, изнесувал 17,12%. Во Соединетите држави во истиот период стапката на сиромаштија порастанала за 1 процентен поен и сега изнесува 23,8%. Ваквите сознанија со лоша вест по декадите на глобален прогрес во намалувањето на сиромаштијата, главно во посиромашните земји во светот. Денес скоро 2 милиарди луѓе живеат во екстремна сиромаштија. Тоа значи за помалку од 2 долари на ден. За умерена сиромаштија се смета кога човек има нешто над 3 долари на ден. Светот постигна значаен напредок во намалувањето на сиромаштијата, вели Райдер, предупредувајќи дека ваквиот прогрес е нерамномерен и кршлив. Главна пречка за искоренување на сиромаштијата, било во богатите или во сиромашните земји, е уништувачкиот недостиг на пристојни и сигурни работни места, кои ќе гарантираат редовни плати и други работнички права. Колку за пример, скоро една третина од луѓето кои живеат во екстремна или умерена сиромаштија во земјите во развој работат. Токму вработувањето е неопходен услов за крај на сите видови сиромаштија, вели Райдер, додавајки. Во многу развиени економии, социјалната заштита веќе не е во можност да ја пополни разликата во приходите на сиромашните работници. Од глобалната економска криза во 2008 година, работните места на неопределено време бележат пат на сметка на оние на ограничено време. Тоа го зголеми бројот на луѓе кои имаат работа, но без долгорочни примања ги доведува да живеат во услови на сиромаштија. Тоа значи дека се повеќе луѓе, иако работат, стануваат се посиромашни. Растечката на еднаквост е главен камен на сопнување. Имено според податоците, сиромашните во светот, односно 30% од населението, држат само 2% од светскиот приход. Доколку меѓународната заедница сака да постигне резултати во незината заложба да се справи со екстремната и умерената сиромаштија до 2030 година, се проценува дека треба да бидат потрошени по 600 милиарди долари годишно. Ова сума е 0,8% од глобалниот бруто домашен производ. За земјите во развој, ваквата амбициозна цел бара инвестирање од 20% од нивниот бруто домашен производ, додека на пример во сиромашните тој процент ки изнесува дури 78%.
Македонија како сиромашна земја не е феномен во светот, заклучуваат експертите, и таа е слична со латиноамериканските земји. Но за разлика од Бразил, например, каде во последните 20-тина години стапката на сиромаштија се намалуваше, во Македонија растеше. Токму политиката на условени парични трансфери, односно давање на домакинствата на релативно висока социјална помош во замена за праќање на децата на училиште, а не питачење, била клучната мерка која придонела да се намали овој тренд во Бразил. Иако сиромаштијата е голем проблем, експертите не очекуваат граѓаните кои се најпогодени да излезат на улица и да се борат за подобро утре. Социјалниот гнев и револт не секогаш се прилева на улица, заклучуваат нашите соговорници. Сепак се надеваат на повисока свест и организираност на граѓанството со цел да им се помогне на сиромашните да не се чувствуваат како изолирани во општеството. Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.